ձեզ, եթերում կիրակրա վերուցականն է, ձեր սերտր այդ Թամրաջանն է, Երևանում շարունակում են բողոքի ակցիաները, ընդիմադիրները Հանրապետության օրը եղան Սարդարապատի հուշահամալիրում, հետո բողոքի ակցիաները անցկացրեցին նախարարությունների առջև Հանրապետության հրապարակում, ընդիմադիրներին առաջնորդում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, որը խոստացել էր ծառայել հոգևորական պաշտոնները։ Մայրաթորից հաստատեցին, որ Բագրատ արքեպիսկոպոսի եկեղեցական ծառայությունը դադարեցված է, սակայն նրա եպիսկոպոսական կարգը պահպանվում է, եւ ինչպես ինքը արքեպիսկոպոսը հայտնեց, նա այլևս Տավուշի թեմի առաջնորդ չէ։ Հանդիմանդիրները կրկին բողոքի ակցիա անցկացրեցին Հանրապետության հրապարակում, քայլերթով անցան կենտրոնական փողոցներով, Հանրապետության օրը եղան Սարդարապատում, այնուհետև բողոքի ակցիա անցկացրեցին ներքին գործերի նախարարության շենքի առջև։ Արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանը պահանջեց հանդիպում նախարար Վահե Ղազարյանի հետ հրապարակային ձևաչափով, սակայն նախարարության խոսնակը հայտնեց, որ նախարարը պատրաստ է ընդունել Գալստանյանին առանձին։ Նախարարի առաջարկը մերժվեց։ Այս բողոքի ակցիաների ընթացքում եղան բախումներ ոստիկանության հետ, թե Հանրապետության հրապարակում և թե արտգործնախարարության շենքի առջև։ Ընդդիմադիրների առաջնորդը պահանջեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանից իջնել և պատասխանել իրենց հարցերին, բայց մերժում ստանալով Բագրատ Գալստանյանը կոչ արեց իր աջակիցներին մտնել ԱԳՆ շենք։ Անդիմադիր շարժման ակտիվիստները փորձեցին ուժով ճեղքել ոստիկանական պատնեշը, սակայն ոստիկանական պատնեշը չհաջողվեց ճեղքել, արդյունքում տեղի ունեցավ հրմշտոց, բախում, բերման ենթարկվեցին ու այնուհետև ձերբակալվեցին անդիմադիր ակտիվիստներ։ Հանդիմադիրների առաջնորդ արտաքին գործերի նախարարությունը Թուրքիային և Ադրբեջանի հետ համագործակցելու մասին անհիմն մեղադրանքներ էր ներկայացնում, պահանջելով դուրս գալ և հերքել այդ մեղադրանքները։ Ու թեև Բագրատ արքեպիսկոպոսը ասում էր, թե պայքարում է երկրում ստեղծված թշնամական մթնոլորտի դեմ, բայց իր ելույթները գրավապես թշնամանք ու ատելություն են սերմանում գործող իշխանությունների նկատմամբ։ Արքեպիսկոպոսը մեղադրում է նրանց թուրքական ու ադրբեջանական գործակալ լինելու մեջ, չներկայացնելով որևէ փաստ։ Արտարոց է տեսնել, թե ինչպես է եկեղեցու բարձրաստիճան սպասավորը սիրո և հավատի մասին քարոզելու փոխարեն ապելություն ու թշնամանք փորձում առաջացնել իշխանության տարբեր օղակների նկատմամբ, վարչապետի նկատմամբ, գրեթե համարելով նրան հանցավոր, հանցագոր։
Եթե համողնաշար չեք, եթե գործակալ չեք, եթե չեք ծառայում թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, եթե չեք ծառայում, կիչն եք։ Մենք այստեղից հետո չենք գնալու, ողջամիտ ժամանակը տվել ենք, ինչպես բոլորին այդ ողջամիտներ սպասելու ենք։
Հետաքրքիր է, որ առնվազն երկու ընդդիմադիր պատգամավոր ԱԳՆ շենքի առջև պահանջում էին Արարատ Միրզոյանից իջնել, ներքև և պարզաբանումներ տալ, այն դեպքում, երբ նրանք նույն պարզաբանումները կարող էին ստանալ ազգային ժողովում, որտեղ արտգործնախարարը ամեն շաբաթ պատասխանում է պատգամավորների հարցերին։ Ահա դիտեք, թե ինչպես են Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավոր պահանջում Արարատ Միրզոյանից իջնել ներքև և պատասխանել իրենց հարցերին։
Միրզոյան, տղամարդկություն, ուր ես մենակ բարձրանում, պատգամավոր եմ, մենակ բարձրանում, հետից խոսամ, մենակ ես
բարձրանում,
մենակ բարձրանում, մենակ, ոստիկաների ուղեկցությամբ, ասա բարձրանում։
Այժմ իմ հյուրը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն է, որը շատ հաճախ է քննադատում իշխանություններին, այդ թվում նաև սահմանազատման գործընթացը։ Շնորհակալություն, Տիգին Գրիգորյան, ձեր ժամանակի համար։ Սկսեմ հետևյալ հարցից. Կարող եք արդյոք բացատրել, թե ինչու ձեր խմբակցության պատգամավորը Գառնիկ Դանելյանը գնացել էր արտգործնախարարության շենքի մոտ և պահանջում էր արտգործնախարարից իջնել ու պատասխանել իր հարցերին, իսկ միթե նա այդ հնարավորությունը չունի ազգային ժողովում, երբ Արարատ Միրզոյանը գալիս է կառավարության մյուս անդամների հետ գրեթե ամեն շաբաթ և պատասխանում հարցերին, այդ թվում նաև ձեր խմբակցության հարցերին, և ընդ որում մեզ արդեն հայտնի է, թե ինչ տեղի ունեցավ Արարատ Միրզոյանի հետ, երբ նա դեռ ազգային ժողովի նախագահ էր։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Պարոն Թամրազյան, անկեղծ ասած, միջևերջ հասկանալի չէր, թե դուք ինչու հենց առանձնացրեցի Գառնիկ Դանելյանին, որովհետև շարժումն ամբողջությամբ, այսինքն Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ գնացել էր արտգործնախարարության դիմաց և իր հստակ պահանջներն էր ներկայացնում։ Գառնիկ Դանելյանը շարժման մասնակիցներից մեկն է, ով ճիշտ է ասում, ունի հնարավորություն նաև ազգային ժողովում հարցեր հնչեցնելու, և կարծում եմ դուք ինքներդ ականատես եք եղել, որ ոչ մեկ անգամ է, որ Գառնիկ Դանելյանը և մենք ընդհանրապես բոլորս հարցեր ենք հնչեցնում և սուրբ քննադատության ենք ներկայացնում այս իշխանությունների վարած քաղաքականության վերաբերյալ։ Այսինքն, կարծում եմ, այդ շեշտադրումը, թե ինչու է հենց Գառնիկ Դանելյանը գնացել այդ հարցերը տալու, այդքան էլ հասկանալի չէ, որովհետև շարժման բոլոր մասնակիցները, այդ թվում նաև Գառնիկ Դանելյանն էին, որ գտնվում էին այնտեղ։
Խնդիրն այն է, որ հենց նա էր բացականչում, իչի ներքև պարզաբանի այս հարցերին, և դա էր տարօրինակ ուղղակի։
Չէ, կարծում եմ, Բագրատ Սրբազանը ինքը մի քանի անգամ հնչեցրել է հարցադրումներ, և շատ քաղաքակիրթ ձևով ասաց, որ կարող են բարձրանալ վերև, և հենց այնտեղ վերևում քննարկել իր կողմից առաջադրված հարցերը։ Գառնիկ Դանելյանն ավելի նույնիսկ ասաց, որ ինքը որպես պատգամավոր ունի լիազորություն անխոչնդոտ ներս գործելու արտաքին գործերի նախարարության շեկ, որովհետև մեր լիազորությունների, մեր իրավունքների սահմաններում է դա, բայց տեսա, որ նույնիսկ Գառնիկ Դանելյանին և մեր մյուս գործընկերներին դա թույլ չտվեցին անել։ Այսինքն, միայն Գառնիկ Դանելյանը չէր, որ այդ հարցադրումները հնչեցնում էր, և Բագրատ Սրբազանը, և շարժման այլ մասնակիցներ, այդ թվում նաև նախկին դիվանագետներ, դեսպաններ, արևելագետներ, հարցեր էին հնչեցնում այսօրվա վարվող ոչ հայանպաստ քաղաքականության վերաբերյալ, և ցավոք արտաքին գործերի նախարարության և որևէ ներկայացուցիչ, տեսնելով մարդկանց ներկայությունը և հնչեցվող հարցերը, չիջավ, չմեկնաբանեց, չպարզաբանեց և որևէ հարց այնտեղ։
Նրանք պահանջում են, որ իջնի արտգործնախարարը և ասի, որ ուրեմն այն մեկնաբանությունները, որ նրանք թուրքերի գործակալ են, ես ինչ իմանամ, այդպիսի մեղադրանքներ էին հնչում, որը կարծում եմ լուրջ չէ ուղղակի, և պահանջում էին, որ նա իջնի ու պարզաբանություն տա, ինչ
Թուրքիայի կողմից վերջերս հնչել են հայտարարություններ, և ոչ միայն Թուրքիա, Ադրբեջանի կողմից վերջերս հնչել է մասնավորապես հայտարարություն, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանությունը։ Եվ դրա հետ կապված որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն արտաքին գործերի նախարարության կողմից չի հնչեցվել։ Հիմա շարժման անդամներն այնտեղ էին ասելու, ինչու որևէ արձագանք չեք հնչեցնում, ինչ է, կարող է գա նույնիսկ մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ կեղծ բեմադրված, այսպես կոչված ցեղասպանությանը դրական ձևով վերաբերվի արձագանքի, որ այդպիսի բան եղել է, թե չի եղել։ Այսինքն, հարցադրումներն այնպիսին էին, որ շատ հստակ էին, այդ թվում նաև Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հնչեցված հայտարարությունները, որոնք մեզ համար իհարկե մեծ խնդիրներ կարող են ստեղծել, խնդրահարույց են։
Որ հայտարարության մասին եք ասում, Տիկին Գրիգորյան, եթե կարող եք…
Այո, տեսեք, նույն Էրդողանը հայտարարություն է հնչեցնում, որ մենք պետք է մեր պատմությունը վերանայենք, Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունների հետ կապված նոր պահանջներ են դնում, և դրանց որևէ կերպ արձագանք չի եղել։ Երբ Էրդողանն ասում է, դուք ձեր պատմությունը պետք է նորովի տեսնեք, և սրան որևէ անդրադարձ չի կատարվում, բայց դրան զուգահեռ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում սկսում է քննարկումներ այն մասին, որ պետք է անկախության հռչակագիրը սահմանադրության նախաբանից հանվի, որտեղ նաև առկա է կետ ցեղասպանությունների ճանաչման մասով։ Երբ Լեմկինի հայտնի ինստիտուտ ուղղակի ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները բերում են նրան, որ հարցականի տակ է դնվում ընդհանրապես ցեղասպանությունը հայոց, ապա այդտեղ իհարկե մենք բոլորս հարցեր ունենք, հարցեր, որոնք որևէ կերպ անդրադարձ չեն կատարվել Արադ Միրզոյանի կամ տվյալ գերատեսչության կողմից, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի այդ հարցադրումները հնչեցնելու և համապատասխան պատասխանները ստանալու։
Բայց ով է ասում, որ պետք է մոռանա, որևէ մեկը, որևէ պաշտոնյա նման բան ասել է Տիկին Գրիգորյան, ինչու ենք մենք մեղադրում մի բանի մեջ այս կառավարությանը, որը չի ասել, չի արել նման բան, հակառակը, մեր կառավարությունը շարունակում է նույն այն գիծը, որը նախորդ կառավարություններն են շարունակում ցեղասպանության հարցում, որևէ փոփոխություն ես չեմ տեսնում
այդտեղ։ Պարոն Թամրազյան, վերջին Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլ 24-ին իր հայտարարության ելույթից հետո Լեմկինի ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել, որը մեղմ ասած պետք է բոլորիս համար մտահոգիչ լինի, որովհետև այնտեղ ավելի շատ օգտագործվում է մեծ եղեռն բարակապակցությունը, քան ցեղասպանությունը։ Եվ ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում հայոց ցեղասպանության հարցը իսկապես դուրս է մղվում ընդհանրապես քննարկումների տիրույթից, եւ մենք արդեն տեսնում ենք նաեւ Էրդողանի հնչեցրած այն մտքերից, որ պետք է պատմության էջերը փակել, այնիշ տեղի ունեցել պետք է մնա անցյալում, դա այլևս որևէ ազդեցություն չպետք է ունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Թույլ է տալիս այո յուրաքանչյուր հայ մարդու անհանգստություն հայտնել, որ ինչ որ պահի նաև հայոց ցեղասպանությունը կարող է, այսպես ասած, դադարել, որպես այդպիսին գոյություն ունենալ, որպես քաղաքական առաջնահերթություն։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ դատապարտումը, որևէ կառավարություն, որը նման բան արեց, այլևս չի կարող
շարունակել։ Ես շնորհակալ եմ, որ այդ գնահատականը տալիս եք, որովհետև մեր ուզածն էլ հենց դա է։ Եվ երբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից նման հայտարարություններ են հնչեցվում, եւ հայկական կողմից որևէ պատասխան չի լինում, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն պատգամավորները, այլ նաեւ քաղաքացիները պարտավոր են գնալ եւ ասել, ինչու որևէ կերպ չեք արձագանքում, որպեսզի հայ ժողովրդի համար էլ հասկանալի լինի, որ այդ քաղաքականությունը դուք Թուրք չեք տալու։
Կարծում եմ, որ նման հարցերը նրանք կարող են քննարկել նաև դիվանագիտական կանալներով, ալիքներով, այնպես որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի որևէ կառավարություն չի գնա նման քայլի, որևէ կերպ համաձայնողական քայլի գնալ Թուրքիայի հետ, քանի որ դա նշանակում է, որ հաջորդ օրը Հայաստանի ողջ բնակչությունը պարզապես կպահանջի նրանց հրաժարականը։ Եվ բացի այդ, ես չեմ կարծում, որ այս իշխանությունների մոտ նման միտք անգամ կա, ինչպես եւ բոլոր մյուս հայերը ամեն տարի այդ ցավը ապրում են ամեն օր։ Նրանք նույնպես ցեղասպանության հավանաբար, ամեն երկրորդ հայ ցեղասպանության այսպես զոհերի, ծերունների շարունակությունն են, եթե այսպես կոպիտ հաշվարկան
է։ Շատ լավ, ձեր այն դիտարկմանը, որ որևէ կառավարություն չի կարող նման բան անել, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես ճշմարտություն է, այլ բան, որ մենք նման պնդում անում ենք նաև Արցախի մասով։ Մենք երբևէ չենք մտածում, որ կարող է գոյություն ունենալ մի կառավարություն, որ ճանաչի Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եւ այնուհետեւ Արցախի էթնիկ զտումից հետո եւ որևէ կերպ էթնիկ զտման այդ պահանջատիրությունը առաջ չմղի։ Բայց դա այլևս իրականություն է, այսօր Արցախում որևէ հայ չի ապրում։ Միայն ու միայն այս կառավարությունն է, որ պաշտոնապես ճանաչել է Արցախն Ադրբեջանի կազմում, եւ հետեւաբար ձեր այն պնդումը, որ հնարավոր չէ, որ նման բան տեղի ունենա, մենք արդեն մեր կարմիր գծերից մեկի մասով տեսել ենք, թե ինչպես են խախտվել, երբ Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի կազմում։ Եւ երբ դուք ասում եք,
Խախտման մեջ մենակ այս կառավարությունը չի մեղավոր, այլ նաև նախորդ բոլոր կառավարությունները։
Պարոն Թոմյանյան, ո՞ր կառավարությունն է ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Բացի այս իշխանություններից, եւ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, մեր միջազգային տարբեր գործընկերներ Բորելից սկսած ասում էին, որ միայն այս իշխանությունն է, որ ունեցել է, կներեք այդ բառն էլ իրանց լեզվով, խիզախություն ճանաչելու Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, սրանք փաստեր են, որոնց հետ ուղղակի վիճելն անիմաստ է։ Եւ ես կրկնում եմ, այս կարմիր գիծը, երբ որ արդեն խախտվել է, մեր ազգային ինքնության բաղադրիչ հանդիսացող բոլորի մասով էլ մենք կարող ենք մտահոգություն ունենալ։ Օրինակ ասում եմ, եթե մենք չենք ասում, Լեմկինի հայտնի ինստիտուտն է մտահոգություն հայտնում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցված հայտարարությունների մասով, որը վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը։ Լավ, պարոն Թամրազյան, մեզ ասենք չեք վստահում, ասում եք չափազանցնում ենք, Լեմկինի հեղինակավոր ինստիտուտի հայտարարությունը ձեզ համար մտահոգիչ է, թե մտահոգիչ չէ։
Տիկին Գրիգորյան, նրանք ոչ թե վարչապետի հայտարարությունն են, կարծեմ,
վկայաբերում։ Բառացիորեն վարչապետի
հայտարարություն։ Այն այսպես կոչված հայտարարությունը, որ կարող է հաշվարկ կատարվել, ասենք թե ցեղասպանության զոհերի այդպիսի բաներ հնչել։
Այո, կարծես թե հենց ձեր հետ զրույցում, չէ՞, Անդրանիկ Քոչարյանը խոսում է 1.5 միլիոն հայերի մասին։
Կարծում եմ, որ դա էր հիմնական առիթը, որ նման հայտարարություն եղավ Լեմկինի։
Դե այդ ամեն ինչը պատահական նախադասություններ չեն, թույլ տվեք ասել։ Որևէ բան պատահական չէ։
Մենք ինքներս, մենք մեծ եղերը միշտ օգտագործել են մեր ղեկավարները, այնպես որ այդտեղ որևէ դիվանագիտություն չեմ տեսնում ես, եւ ցեղասպանություն, եւ մեծ եղել մեր հայ հայաց լեզվում դա միանշանակ համանիշներ են
շատ։ Ճիշտ եք ասում, բայց յուրաքանչյուր հայ, օրինակ ապրիլի 24-ին միշտ սպասում էր, թե Միացյալ Նահանգների նախագահան այս տարի կօգտագործի մեծ եղեռնը, թե ցեղասպանությունը։
Եվ յուրաքանչյուր անգամ,
երբ օգտագործում էր մեծ եղեռնը, մենք տխրում ենք, եւ ցեղասպանության ճանաչումից հետո արդեն հստակ բնորոշմամբ ցեղասպանություն էին կոչում, մենք ասում ենք, այն հիմա ճիշտ է ամեն բան, բայց երբ Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ղեկավարը իր մի ամբողջ խոսքի ժամանակ ընդամենը 1-2 անգամ նշում է ցեղասպանությունը և մնացած բոլոր դեպքերում նշում եմ մեծ եղեր, այո, մտահոգիչ է այդ ամեն ինչը։ Կրկնում եմ նաև այն հայտնի հայտարարությունը, որ 1.5 միլիոն հայերի մասին պետք է հենա տվյալներ գտնենք և հասկանանք, արդյոք 1.5 միլիոն հայ մենք զոհ ենք ունեցել, թե չենք ունեցել։
Պետք է նաև վարչապետից ուրեմն պահանջել, որ նա միայն ցեղասպանություն եզրույթը օգտագործի։
Պետք է պահանջի չմոռանա դրա մասին։
Facebook-ում կա մի տեսանյութ, որտեղ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, թե լավ կլիներ, որ ընդդիմադիր շարժումը ղեկավարեր մի հոգևորական սրբազան, որը վայելում է ժողովրդի հարգանքը։ Եվ մենք հիմա տեսնում ենք, որ դա տեղի է ունենում։ Շատերը նաև այս հանգամանքն են վկայաբերում, երբ ասում են, թե Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժման հետևում կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այն ինչպես կարձագանքեք այս փաստարկումներին։
Շատ լավ, պետք է հստակ նշել, որ շարժումը ձևավորվել է բնականորեն և տավուշում, հաշվի առնելով, որ այսպես կոչված սահմանազատման և սահմանագծման քողի ներքո միակողմանի զիջումներ էին իրականացվում։ Եվ Բագրատ Սրբազանը, լինելով Տավուշի թեմի առաջնորդը, և նաև մեկ խումբ այլ մարդկանց հետ, որոշեցին դիմադրության օջախ ստեղծել Տավուշում, և շատ հստակ հասկանալով, որ այդ հարցը այլևս Տավուշում լուծել հնարավոր չէ, դուք հիշում եք, որ որոշ ժամանակ այնտեղ և ճանապարհներ էին փակվում, և բազմաթիվ մարդիկ այստեղից գնում էին այնտեղ մարդկանց կիրանցիներին, ոսկեպարծիներին, բաղանիսի և այլ մեր տարածքների բնակիչներին իրենց աջակցությունը հայտնելու, հասկանալով, որ այդտեղ այլևս հնարավոր չէ իրավիճակը կարդինալ փոխել, որոշեցին, որ շարժումը պետք է տեղափոխել Երևան, որովհետև այստեղ են խնդիրների բոլոր ակունքները, և Նիկոլ Փաշինյանի բարած քաղաքականությունը այս բոլոր ձախողումների ակունքը, և հետևաբար պետք է այս իշխանությունը փոփոխություն կրի։ Ձեր այն դիտարկմանը, որ երկրորդ նախագահը ասում էր, որ լավ կլիներ, որ այսպիսի մի մարդ լիներ, հոգևոր և այլն, բա դա ինչից է գալիս, որովհետև տարիներ շարունակ մեր հասարակության մեջ բոլոր հեղինակավոր դեմքերին այսպես ոչնչացրել են։ Ցանկացած մեկը, ով հայտնում էր իր կարծիքը, որ անթույլատրելի գծեր են խախտվում մեր երկրում, որ այս իշխանությունները մեզ տանում են նոր անկման, նոր կործանման, այդ բոլոր մարդկանց նկատմամբ ուղղակի այսպես գրոհ էր սկսում, գրոհ բառից տարբեր իմաստներով, հոգեբանական գրոհ, ֆեյքային գրոհ, հա, այսպես տարբեր ինստիտուտներ աշխատում էին այդ մարդկանց վրա։ Եվ իսկապես մեր հասարակության մեջ շատ քիչ են մնացել մարդիկ, ովքեր այսպես լավ բարձր հեղինակություն ունեցող անհատներ են, և եկեղեցին և եկեղեցու սպասավորները եզակի այն մարդկանց խմբին են պատկանում, և կարելի ասել նույնիսկ ոչ բոլորը, մի խումբ եկեղեցականներ ունեն այնպիսի հեղինակություն, ովքեր կարող են միավորել մեր ժողովրդին։ Եվ պարոն Քոչարյանի խոսքը հիմնականում այդ միավորողի կարևոր գործառույթն իրականացնող մարդու մասին պետք է լիներ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Բագրատ Սրբազանը, ով իր շարժումը սկսել է ոչ միայն խոսելով նրա մասին, որ պետք է անթույլատրելի այս սահմանազատման պրոցեսը փոխվի իրական սահմանազատման, և ոչ միայն ասում է, որ այս իշխանությունը պետք է գնա, այլ նաև ասում է, որ մեր ժողովուրդը, որ այսքան պարակտված է, որ միմյանց ատում են, այս ատելության քարոզը և այլն պետք է ուղղակի վերացվի, և համերաշխության կոչով է գալիս։ Եվ սա, կարծում եմ, հատկապես հոգևորականը կարող էր անել, նույնիսկ որևէ մեկը, հա, անկախ նրանից, թե գիտնական է, չգիտեմ, որ ոլորտի մասնագետ է լինի, ես կարծում եմ, որ հենց հոգևորականը կարող էր այս կարևորագույն ֆունկցիան, որ այս պահին մեր հասարակությունը դրա կարիքն ունի, իրականացնել։
Տիկի Գրիգորյան, այո, հիմա փաստորեն երկրորդ նախագահը ընդունում է, որ Հայաստան խմբակցության անդամներից որևէ մեկը չունի այդ վստահությունը հանրության շրջանը, որպեսզի առաջնորդի այդ շարժումը, կարող ենք նաև այդպես հասկանալ։
Չէ, ես կարող եմ վստահորեն պնդել, որ մեր հասարակությունը, հասարակության մի մասը, ցավոք, ընդհանրապես վստահություն չունի և որևէ մեկի նկատմամբ։ Դուք տեսեք Երևանի ընտրությունները, ընդհանրապես վերջին հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ արդեն որոշակյորեն անտարբերություն են ձևավորում կամ առհասարակական գործող համակարգին վստահություն չունեն։ Սա արձանագրված փաստերն այդ թվում նաև, ինչպես ասացի, Երևանի ընտրություններում։ միևնույն ժամանակ կա հասարակության մի հատված, որ իսկապես ակտիվ մասնակիցն է փոփոխությունների, մարդիկ ուզում են փոփոխություն, հասկանում եք, հայ մարդը հոգնել է անթատ պարտված լինելուց, անթատ ստորացված լինելուց, որ իր արժանապատվությունը ամեն օր նսեմացվում է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որոշում են, թե մեր երկրում ինչ պետք է տեղի ունենա եւ ինչ չպետք է տեղի ունենա, եւ այս մարդկանց համար միավորողը, ահա, այսպես բոլոր անկյունները հարթեցնողը կարող է լինել իսկապես հենց Բագրատ Սրբազանը։ Դուք տեսեք միայն նրա շուրջ ովքեր են այսօր համախմբված, ուժեր, որոնք ընդհանրապես որևէ այլ պայմաններում միմյանց կողքին կանգնել ունիսկ չէին ցանկանա, հա։ Հիմա Բագրատ Սրբազանն իսկապես կարողացել է այդ միավորումն իրականացնել, եւ նրա իր շուրջ այսօր համախմբված են մարդիկ, կրկնում եմ, որոնք այլ քաղաքական առաջնորդության դեպքում, լինի դա մեր քաղաքական առաջնորդությունը կամ մեկ այլ դիմադիր քաղաքական ուժի առաջնորդությունը, չէին կարող միավորել, եւ այս առումով Բագրատ Սրբազան իհարկե եզակի առաքելություն է իրականացնում։
Դուք գրկում, սակայն պետք է նաեւ ընդունենք, որ եկեղեցին անմիջականորեն ուրեմն խառնվել է պետության գործերին, եւ այդպես կարող ենք ասել, այսինքն սահմանադրական նորմ է խախտվել։
Ոչ, սահմանադրական որևէ
եկեղեցին կրոնական կազմակերպությունը եւ ուրեմն պետությունը անջատ են, թեև ասենք պետք է ասել, որ այնտեղ օրենքը հստակ չի ձևակերպում,
թե
ինչպես է դա ուրեմն տեղի ունենալու, միայն ասում է, որ դա այդ հարաբերությունները եկեղեցու եւ պետության պետք է կարգավորվեն ուրեմն օրենսդրորեն, բայց թե ինչպես, որևէ կարծում եմ մեր օրենսդրությունը հստակ չի ասում։ Եվ հիմա դուք պաշտպանել
դինելով աշխարհը։ Չէ, բայց ես թույլ տվեք արձագանքել, հա,
թույլ տվեք արձագանքել։ Ուզում եք, ուզում եք, որ եկեղեցին ստանձնի այդ դերը, պահանջի ուրեմն իշխանապողություն, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ կաթողիկոսի մասնակցությունը։ Օրհնում է ըստ Բագրատ արքեպիսկոպոսի, կաթողիկոսը օրհնել է նրա բոլոր քայլերը, ինչ կարող եք ասել։
Նախ, եկեղեցին նաև մեր սահմանադրությամբ ունի բացառիկ դերակատարություն, եւ այդ բացառիկ դերակատարությունը դրսևորում է հայ ազգային ինքնության պահպանման տեսանկյունից, այսինքն հայ ազգային ինքնության պահպանման համար եկեղեցին ունի բացառիկ դերակատարություն, եւ այնինչ տեղի ունենում է սա այսօր, նաեւ մեր ինքնության դեմ հայտարարված պատերազմ է այս իշխանությունների կողմից, եւ եկեղեցին չի կարող ուղղակի անմասն լինել։ Շատ հաճախ միջև վերջերս մեզ հարց էին տալիս, բայց լավ, եկեղեցին բան չունի ասելու, եւ եկեղեցին իր խոսքը հնչեցնում է, բայց ես ուզում եմ մենք այստեղ շատ նուրբ տարանջատում անենք, որ եկեղեցին ուղիղ չի շարժում առաջնորդողը։ Տեսեք, Բագրատ Սրբազանը սարեցրել է իր կարգավիճակը եւ այլևս որպես շարունակում է լինել արքեպիսկոպոս, բայց եկեղեցական ծառայություններ արդեն չի կարող մատուցել։ Դրանով ինքը իսկապես զոհասեղանին է դնում իր անցած ամբողջ ճանապարհը, 30-ամյա իր այդ փորձը հոգեորական որ ունեցել է, եւ ասում է, ես պատրաստ եմ որպես անհատ առաջնորդել մեր հասարակությանը եւ դիմագրավել այն բոլոր հարվածներին, որ գալիս է եւ այս իշխանությունների կողմից, եւ մեր արտաքին հակառակորդների եւ թշնամիների կողմից։ Այսինքն, այստեղ եւ կաթողիկոսի մասով ես մի բան եմ ուզում առանձնացնել, դուք իհարկե խոսեցիք այլ համատեքստից, բայց ես կարծում եմ, ձեզ համար էլ որպես հայ, հայ քրիստոնյա, չափազանց վիրավորական էր տեսնել այն տեսարանը, երբ վեհապարի առաջ, անկախ նրանից, թե յուրաքանչյուր հայ ոնց է վերաբերվում վեհապարի անձին, բայց վեհապարին որպես հայ եկեղեցու, հա, Սուրբ եկեղեցու առաջնորդի նկատմամբ իրականացված է, դա բոլոր բարոյական սահմաններից անդին էր եւ ուղակի անթույլատրելի։ Դուք պատկերացնում եք, Վրաստանում հոգեոր առաջնորդի նկատմամբ նման բան իրականացվեր, աշխարի որևէ երկրում հոգեոր առաջնորդի նկատմամբ նման դիվերսիա, թույլ տվեք այդ բառն ասել, իրականացվել, եւ ոստիկաններն ուղղակի փակել էին ճանապարհը եւ թույլ չէին տալիս, որպեսի կաթողիկոսը գնա եւ հասնի Սարդարապատի հուշահամալիր։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, անբացատրելի։ Եվ ես պատկերացնում եմ այն մարդկանց մտորումները, երբ տեսնում են, որ Հայաստանում կարող է հոգեոր առաջնորդի արչեւ ճանապարհը փակվել ոստիկանների կողմից։ Ինչ կարծիք պետք է ունենան մեր պետության մասին, մեր մասին, մեր կրոնի մասին, չէ՞ որ մենք որտեղ նստում ենք, ասում ենք, հայ ժողովուրդը առաջինն է պաշտոնապես ճանաչել քրիստոնեությունը։ Հիմա առաջինը պաշտոնապես ճանաչած ազգը ստացվում է այնպես, որ կաթողիկոսի արչեւ ճանապարհ է փակում։ Սա ուղղակի կարմիր գիծ է, հերթական կարմիր գիծ նա, որ խախտվում է այս իշխանությունների կողմից։
Տեգին Գրիգորյան, կա մեղադրանք, որ դուք սատարելով Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանին անմիջականորեն մասնակից եք Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի դեմ սկսված հիբրիդային պատերազմին, որի նպատակն է ի վերջո Հայաստանի իշխանության կորստի հաշվին դառնալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության անդամ կամ դառնալ Ռուսաստանի հլու հնազանդ ծայրագավառ, գուբերնիա։ Դուք դեմ եք այսպիսի ձևակերպմանը։
Ոչ միայն դեմ եմ, դա ուղղակի արդեն զավեշտ է դա քննարկելը։ Ինձ խնդրում եմ բացատրեք, այդ ինչ փաստերի հիման վրա են կամ այդ ինչ մտորումներ են, որ բերում են այդ եզրահանգմանը։ Դուք ինձ մեկը գոնե նշեք, ես փորձեմ հակադարձել, հակառակ դեպքում ուղղակի օթում այսպես գեներացվում է տրամադրություններ։ Դուք գիտեք, Հայաստանում այո, օբյեկտիվորեն կա հակառուսական տրամադրություններ։ Հիմա այս իշխանությունները ցանկացած բան որ սկսվում է, հենց ակունքի մեջ ասում են կապված է Ռուսաստանի հետ, որ ասում ես ինչպես է կապված, որևէ կերպ չեն կարողանում բացատրել։ Հա, հասկանում եք, չէ՞, Բագրատ Սրբազանը, մարդ, ով կրթություն է ստացել Արևմուտքում, Բրիտանիայում, մարդ, ով իր եկեղեցական նաև գործունեությունն է ծավալել Կանադայում, նաև երկխաղացի հենց Կանադայի, բայց չգիտես ինչու այս իշխանությունները մտածում են, որ կարելի է կապել Ռուսաստանի հետ։ Լավ, ո՞նց է կապվում։ Ինձ բացատրեք, ո՞նց է կապվում, ես ասեմ, բայց ամենավատը, որ այդ կապերի մասին խոսում են մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանձնարարությունները Հայաստանում, այ այդ մարդկանց նկատմամբ, այո, մենք հարցեր ունենք եւ կարող ենք նույնիսկ փաստարկված խոսել դրանց մասին։ Այ հակառակը, երբ ասում են ինչ որ ձև կապվում է Ռուսաստանի հետ, որևէ փաստարկ այդտեղ չկա, որևէ հիմք չկա այդպես կարծելու։ Սա բացառապես հայկական է իր էությամբ, իր արմատներով, եւ ես վստահ եմ հաջողության հասնելու դեպքում իսկապես մեր հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը նոր վերածնունդ է ունենալու։
Տեգինգ եք անի, հիմա այդ հարցին էլ կանդրադառնանք, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմության առաջնորդը առանց որևէ ծրագրի, ինչպես որ կստացվի սկզբունքով, վարում է ընդդիմության շարժումը։ Բայց շարժման աջակիցների շարքերը գնալով նոսրանում են։ Եթե դուք պնդեք, որ չեն նոսրանում, ապա ես էլ կարող եմ պնդել, որ արքեպիսկոպոսի շարժման աջակիցների թիվը առնվազն չի ավելանում։ Ինչպես նախկինում ձեր կազմակերպած հայրենիքի փրկության շարժումը, այնպես էլ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, կարծեք թե տեղապտույտ է տալիս, այդպիսի տպավորություն կա, ինչպես տեսնում ենք, մեկ հարցի օրակարգով հնարավոր չէ շարժումը զորացնել, առայժմ փորձը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Հերացիր կամ հրաժարական տուր օրակարգով շարժումը երկար կյանք չի ունենում։ Ինչ կարող եք ասել նման դիտարկմանի պատասխան։
Նախ ես այդ պնդման հետ համաձայն չեմ, որ մեր շարքերը նոսրանում են, շարժումը չի նոսրացել, եւ որպես համեմատություն, եթե ուղղակի վերցնում եք մայիսի 9-ի եւ 26-ի հանրահավաքները եւ փորձում եք համեմատել, այդտեղ այո, կարող է այդ տպավորությունը ստեղծվել, որ մայիսի 26-ին ավելի քիչ մարդ է մասնակցել, քան մայիսի 9-ին, բայց պետք է հասկանալ, որ իրավիճակներն էլ տարբեր են եղել, մայիսի 26-ին աղետ է եղել մեր երկրում, նաև եղանակային այլ պայմաններով պայմանավորված ընդհանուր տրամադրություններն այլ էին, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ որևէ կերպ չեն նոսրացել, որքանով են ավելացել, ես դա էլ չեմ կարող պնդել, բայց համապատասխան աշխատանքը տարվում է, եւ մենք տեսնում ենք, որ հայտարարություններ են հնչում, ավելի այն մարդիկ, ովքեր ես, պարոն Թամրազյան, անկեղծ պետք է ասեմ, որ մեր նախորդ բոլոր շարժումներին երբևէ չենք տեսել այսօր փողոցում, մենք այսօր տեսնում ենք ակտիվ, որպես ակտիվ աջակիցներ, ակտիվ մասնակիցներ, եւ ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ այն մարդիկ, ովքեր դիմադրության շարժման ժամանակ էին մասնակցում, ոչ միայն այդ մարդիկ են այսօր պայքարում, այլ նաեւ շատ այլ մարդիկ, ովքեր հենց 22 թվականին ասում էին որևէ բան մի արեք, մենք ավելի լավ տեղ ենք հասնում, հեսա խաղաղություն են գալու, Արցախի մասով հանգիստ եղեք, այդ բոլոր մարդիկ ժամանակի ընթացքում հասկացան, որ տարիների ընթացքում մենք միայն ու միայն կորուստ ենք ունենում, որ Արցախն արդեն ամբողջությամբ հայաթափված է, եւ արդեն խաղասեղանին, այսպես զոհասեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, եւ այն մարդնով, ում օրոք ընդհանրապես Արցախը հայաթափել է եւ կորցրել են, չի կարող բարեկեցություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանը, չի կարող խաղաղություն բերել Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդին, եւ այդ բոլոր մարդիկ ի վերջո հասկանալով, թե ուր է գնում մեր պետությունը, միացել են մեզ, եւ դուք վստահաբար դա կարող եք տեսնել, թե մշակութային գործիչներ, թե երիտասարդությունն ու սանողությունը, հա, ուղղակի ակնհայտ է այդ ամենը։ Ես վստահ եմ, որ աշխատանքի արդյունքում, այո, մենք կհասնենք մեր ցանկությանը, մեր նպատակին, հա, հրճակված նպատակին։
Տեգինգը կարան, դիմադիր այս շարժումը, ինչպես եւ նախորդ շարժումները, տեղի ունենում Հայաստանի համար անվտանգային, անասելի մարտահրավերների առկայության պայմաններում, այս շարժումները կարող են ի վերջո վերջնականապես ջելատել Հայաստանի դիմադրողականությունը, ներքին անկայունությունը հենց այն է, ինչ ցանկանում են տեսնել Հայաստանի արտաքին թշնամիները։ Միտը այդպես չէ, չեք կարծում, որ ընդդիմությունը իր շարունակական այս գործողությունով կարող է ջելատել, թուլացնել Հայաստանը, խնդրեմ։
Ճիշտ հակառակ ընդդիմությունը եւ մեր հասարակության մի մասը, զգալի մասը ուզում է Հայաստանը տեսնել անվտանգ եւ օր առաջ, որպեսզի մենք իսկապես հասնենք խաղաղության։ Խաղաղության ուզում է խաղաղության ցանկությունը բոլորի մոտ է իհարկե։ Խնդիրն այն է, որ այս անցնող տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք հակառակը։ Այս իշխանությունները, որքան խոսել են խաղաղության մասին, մենք ստացել ենք միայն պատերազմ։ Միայն տեսեք վերջին անցնող տարիների ընթացքում մենք քանի պատերազմ ենք ստացել։ Յուրաքանչյուր տարվա մեջ մենք ունեցել ենք առնվազն մեծ խոշոր պատերազմ, զոհեր, տարածքային կորուստներ։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր ում օրոք մենք ունենում ենք անդադար կորուստներ, պատերազմ, մեզ ուզում են համոզել, որ չգիտես խի իրենք հենց կարող են բերել խաղաղություն։ Որևէ մեկն արդեն չի հավատում, որ այս իշխանությունը մեզ կարող է բերել խաղաղություն։ Այ մենք իսկապես ուզում ենք խաղաղության հասնել, բայց շարունակական կորուստների, շարունակական զիջումների գնով բոլորն են հասկանում, որ խաղաղություն չես հասնի։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, որ մենք տարածքային ամբողջականության պաշտպաններն ենք եւ այլն, մենք տեսեք, ընդամենը 240 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք օկուպացված է այս Ադրբեջանի կողմից եւ այս իշխանությունների օրոք։ Մի մասն օկուպացրել են, որովհետեւ ադրբեջանցիները հարցակվել վերցրել են։ Մի մասը քայլելով եկել վերցրել են այս իշխանությունները, որևէ կերպ չեն արձագանքել։ Մի մասը օրինակ տեղ գյուղում ես այս օրինակ անդադար պետք է բերեմ, որովհետև բոլորը պետք է հասկանան, ինչ է տեղի ունենում այս իշխանության օրոք։ Երբ ադրբեջանցիները, երբ Ադրբեջանի, երբ Հայաստանի կառավարությունների միջև ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն X օրում գալ կանգնել հստակ դիրքերով տեղ գյուղի հատվածում, ադրբեջանցիները եկել եւ կանգնել են, եւ հայկական կողմից որևէ տեղակայում չի եղել։ Չտեսնելով որևէ հայկական կողմի տեղակայում, ադրբեջանցիները առաջ են եկել եւ վերցրել են նոր տարածքներ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետք է հետաքնություն լինի հասկանալու համար, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ ադրբեջանցիները եկել են եւ հայկական կողմից որևէ զինվոր այնտեղ չի գտնվել։ Եվ մեկ տարի քննությունից հետո դատախազն ասում է, որ որևէ մեկը մեղավոր չէ, գործը փակված է։ Այսինքն, առանց որևէ մեկի մեղավորության, ուղղակի մենք հերթական տարածքների կորուստ ունեցանք։ Եվ հիմա դուք ինձ ուզում եք ասել, որ այս մարդիկ պատրաստ են մեր երկրի յուրաքանչյուր սանտիմետրի համար պայքարել դիվանագիտության դաշտում, թե հողի վրա։ Ես դրան չեմ հավատում, թույլ տվեք վստահորեն պնդել, որովհետև մեր անցած բոլոր տարիները փաստագրված ապացուցում են, որ միայն կորուստներ են ունեցել տարածքային, մարդկային, դիվանագիտական դաշտում, ասենց ջախջախված ողակի այս կառավարությունը, եւ հետեւաբար մենք ասում ենք հակառակը։ Հնարավոր չէ այն իշխանությունը, որ բերել է այսքան կորուստ, ունենա հաջողություն, բայց կարող են մարդիկ, ովքեր նոր ոգով, նոր տրամաբանությամբ, նոր նարատիվներով գան, իսկապես հասնեն խաղաղության, իսկապես կարողանան մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանել եւ ի վերջո պահպանել մեր ազգային ինքնությունը։
Բայց մենք ոչինչ չենք լսում անդիմությունից, որևէ այլընտրանքային որոշումներ, լուծումներ, նրանք միայն ասում են՝ Նիկոլ, հեռացիր, այս իշխանությունները անցագործեն, պետք է հեռանան։ Ուրիշ որևէ լուծում, թե ինչպես պետք է ուրեմն չեղարկել սահմանազատումը, իսկ դրա փոխարեն ինչ պետք է անել եւ ինչպես պետք է համոզել ադրբեջանցիներին, ինչ նոր պատերազմ պետք է սկսել։ Այս հարցերը որևէ մեկը չի տալիս այս հարցերի պատասխանը, ինչպես հայ ժողովուրդը ինչպես հասկանա։ Իսկ այն հարցին, որ այն հանգամանքը, որ դուք նշում եք, նոր մարդիկ են եկել, մասնակցում են այդ հանրահավաքներին, այո, եկել են, բայց այդ մարդկանց զգալի մասը նաև Ղարաբաղից արտաքսված, վտարված, ուրեմն էթնիկական զտման ենթարկված ղարաբաղցիներ, որոնք հույս ունեն, որ ինչ որ մի բան իրենց համար կկատարվի, բայց նրանք էլ հավանաբար հիասթափված ի վերջո կգնան իրենց տները, որովհետև ոչինչ չի հնչում այդ հարթակից, որևէ բան։ Այսինքն խրոխտ հայտարարություններ են հնչում, բայց որևէ մեղադրանք է հնչում, որ սրանք հանցավոր են, սրանք Թուրքի հետ են համագործակցում, բայց ոչ մի լուծում չեն առաջարկում։
Նախ այդ պնդումները, որ վերջին ձեր խոսքի վերջին հատվածում հնչեցրեցին, դրանք իրականությանը համապատասխանում են, եւ ես վստահ եմ, որ իշխանապողությունից հետո առիթ կլինի դա նաեւ դատարանում ապացուցելու։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն դիտարկմանը, որ արցախցիներ են մասնակցում, այո, արցախցիները էթնիկ զտման ենթարկված մեր հայրենակիցներն են։ Եվ ովքեր այո հույս ունեն, որ կարող են մի օր վերադառնալ իրենց հայրենիք, եւ ցավոք ունենք այսօր փաստացի իշխանություն, որ ընդհանրապես չի խոսում արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին։ Մենք շփումներ ենք ունեցել պարոն Թամրազյան որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, տարբեր երկրների դեսպանների հետ, միջազգային մեր տարբեր գործընկերների հետ, ովքեր խոսում են Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին, եւ որ պետք է հետապնդվի այդ օրակարգը։ Նրանց հա տարբեր իրավունքների իրականացման մասին են խոսում, եւ աշխարհի երեսին միակ ուժը, որ պետք է փաստացի զբաղվեր այդ իրավունքի իրականացմամբ, այս իշխանությունները են, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, որոնք չեն անում։ Իրենք ընդհանրապես ջնջել են այդ էջը, ասում են Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին պետք է մոռանալ։ Մենք չենք ասում, մենք ընդհակառակն ասում ենք, որ չպետք է մոռանալ։ Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի համար պետք է կռիվ տալ։ Դիվանագիտական դաշտում դրա առաջխաղացման մասին մենք պետք է մտածենք ու դա անենք։ Եվ ձեր կարծես թե, չգիտեմ, միգուցե եւ սխալվում եմ, բայց քամահարական ինչ որ նոտաներ տեսա նրանում, որ արցախցիները մասնակցում են։ Բայց արցախցիները պետք է երջանիկ լինեն այս իրողության։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեն այս իշխանությունների, որ տնավեր են դարձել։ Չէ։ Եվ ձեր այն մասով, որ դուք ընդհանրապես չեք տեսնում, որ մենք առաջարկում ենք ծրագրեր, օրինակ զուտ հենց գոնե սահմանազատման մասով, ես ցավում եմ, որ ձեզ մոտ այդ տպավորությունը ստեղծվել, բայց մենք տարբեր առիթներ ունեցել ենք
շատ։ Օրինակ ինչ ծրագիր, ես խնդրում եմ, եթե կարող եք հիմա ասել Տիկին Գրիգորյան, կար, մեկը գոնե ասեք, ինչ ծրագիր եք առաջարկել։
Առաջին կետը, որպես արցանակում,
պետք է չեղարկել։
Ոչ։ Հենց ամբողջ խնդիրն այն է, որ կարծես թե դուք ամբողջությամբ չեք տեսել այն հնչեցված մտքերը, որ եղել են նաև շարժման առաջնորդների կողմից։ Մենք բոլորս հստակ փաստում ենք, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթաց պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն մենք դեմ չենք, որ լինի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Սա կարծում եմ առաջին կարևոր արցանագրումն է։ Երկրորդ կարևոր արցանագրումն այն է, որ պետք է լինեն հստակ 88 թվականի արձանագրությունների հիմք հանդիսացող քարտեզների վրա իրականացվող սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Տավուշում, ոչ սահմանազատում է, ոչ սահմանագծում է, միակողմանի զիջումներ են։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ հետեւյալը, որ հայկական զինված ուժերը դիրքերը թողել են եւ որոշ տարածքներ անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո,
բայց չեք կարող զինվորը չի գնացել, բոլորն այնտեղ են, իրենց տեղում են։
Չէ, ադրբեջանցիներն այսօր արդեն կանգնած են Կիրանցում։ Ինչ է նշանակում իրենց տեղում են։ Այսօր առաջնագիծը անցնում է Կիրանցի գյուղից, գյուղի դպրոցից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության
վրա։ Ադրբեջանցիները
Ադրբեջանցիները երբեք այնտեղ չի եղել։
Նախկինում
Ադրբեջանցիները, պարոն Թամրազյան, կարծում եմ ինչ որ բան խառնում եք, ես թույլ տվեք ավարտեմ, հա։ Ադրբեջանցիները երբեք այդտեղ չեն գտնվել։ Ադրբեջանցիները շատ ավելի հետ են գտնվել, երբ այսօր այսպես կոչված սահմանը անցնում է Կիրանցի գյուղից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա, խոսել նրա մասին, որ սա իրականացված սահմանազատում է, որը նաև ապահովելու է Կիրանցիների անվտանգությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, ճիշտ է, մեղմ ասած անթույլատրելի է։ Եվ մենք ընդհակառակն ասում ենք, որ պետք է քարտեզի ամբողջ երկայնքով հստակեցվեր կետերը, այսինքն պետք է դելիմիտացիա իրականացվեր քարտեզի վրա ամբողջ ծավալով, ամբողջ երկայնքով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանների, եւ որից հետո միայն կարելի էր գնալ հողի վրա դեվարկացիա իրականացնելու, բայց այն պայմաններում եւ քարտեզի վրա դելիմիտացիա իրականացված չէ, այլ ընդհանրապես մի առանձին հատվածի, Տավուշի հատվածի մասով դեմարկացիա իրականացնում, թույլ տվեք չասել, որ դա սահմանազատում կամ սահմանագծում է, դա ընդհանրապես տվյալ հատվածում միակողմանի զիջումներ են, որովհետեւ հակառակ հարցն է գալիս, իսկ այդ դեպքում Ադրբեջանը դուրս գալու է ջերմուկից, Ադրբեջանը դուրս գալու է Վարդենիսի տարածքից, ներքին հանդի տարածքից։ Այսպես տեսականորեն, ԿՊԱ-ականներն ասում են դուրս չեն։ Ահա, տեսեք, ԿՊԱ-ականներն ասում են իհարկե պետք է դուրս գան։ Ես էլ ասում եմ, ինձ ձեր խոսքերը ընդհանրապես վստահություն չեն ներշնչում։ Դուք ասեք, որ գույություն ունի պայմանավորվածություն, որ գույություն ունի ժամանակացույց, որ ենթադրենք Տավուշից մենք հիմա ենք դուրս գալիս, բայց հաջորդ փուլում օրինակ իրականացնում ենք Ջերմուկում սահմանազատում, որի արդյունքում ադրբեջանցիները դուրս են գալիս։ Դա որևէ կերպ հնչեցվել է այս իշխանությունների կողմից։ Իհարկե չի հնչեցվել, որովհետև զիջումներն անում է միայն այս հայկական կողմը, այս իշխանությունները։ Հաջորդ փուլում մենք վստահ ենք, չէ՞, որ գալու է այսպես կոչված անկլավների հարցը։ Այն պայմաններում, երբ ադրբեջանցիները որևէ իրավական հիմք չեն կարողանում ցույց տալ, հա, այսպես կոչված անկլավների, որ գոյություն ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ պրոցեսի տրամաբանությունը դրան է գնում, որ այն հատվածներում, որ Ադրբեջանը ստանալիք ունի, ուզում է վերցնի, հետո նաև անկլավների մասով եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերևից ներքև դարձնի մի մեծ անկլավ եւ դրանով ավարտվի եւ չկա որևէ հավաստիացում, որևէ ժամանակացույց, որևէ պայմանավորվածություն, գրավոր կամ բանավոր, որ դուք կարող եք հիմա մեջ բերել ինչ-որ իշխանավոր падգամավորի կամ մեկ այլ մեկի խոսքից, ով կասի, որ լինելու է դա։ Չկան նման պայմանավորվածություններ։ Հիմա երբ այդ պայմանավորվածությունները չկան, եւ միայն առանձին հատվածում Տավուշում հայկական կողմը զիջումներ է իրականացնում, դուք ուզում եք, որ ես սա անվանեմ դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա։ Չէ, սա միակողմանի զիջում է։
Տիգին Գրիգորյան, ուզում եմ ասել, որ դուք ինչպես եք անում, ենթադրենք Ալիևը չի դեմը, չի ցանկանում, ուրեմն Ջերմուկի այդ շրջանից դուրս բերել իր զորքերը։
Այսինքն
40 կիլոմետր է։
Եթե այդպես է, նշանակում է մենք պետք է համաձայն
պետք է անի Հայաստանը ձեր իշխանության օրոք, ընդհանրեն։
Քանի որ այս իշխանություններից Ալիևը կարող է ստանալ ցանկացած բան, եւ որը մենք տեսել ենք այս անցնող տարիների ընթացքում, Ալիևը նույնիսկ ջանքել չի մեծ հաշվ գործադրում։ Մենք պետք է ասենք հետեւյալը, այո, բայց պետք է բանակցությունների միջոցով շարունակել։ Հայկական կողմը պետք է կարմիր գծեր սահմանի, պետք է առաջնահերթություններ սահմանի, օրակարգ բերի։ Կրկնում եմ, քանի դեռ չունենք վստահություն ամբողջ սահմանի երկայնքով ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Հողի վրա առանձին հատվածում եւ որտեղ միայն հայկական կողմն է զիջում իրականացնում, դա ճիշտ չէ, դա անդունելի չէ։ Եվ հետո պետք է իրավունքներ, մարդու իրավունքները հաշվի առնվեն։ Դու գիտեք, որ գոյությունի ԵԱԿ հայտնի ուղեցույցը հատուկ հայկական միության նախկին պետությունների համար, ինչու՞ դա որպես հիմք չենք դնում սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների միջեւ։ Հիմա դուք ինձ ուզում եք ասել, որ օրինակ Կիրանցում դպրոց գնացող երեխայի անվտանգությունն ապահոված է, նրա կյանքի իրավունքն ամբողջությամբ իրացված է, հա, ապահոված է, իհարկե ոչ։ Հիմա այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնվել։ Լավ, ես ուղղակի ապշում եմ, էլի ո՞նց կարող է իշխանություն լինել, որ նույնիսկ մի տունը չկարողանա պահել։ Եվ ընդհակառակը իրանք ինչ են հայտարարում, ասում են սահմանը տվյալ քարտեզով 76 թվականի քարտեզով, որտեղով անցել է, դա պետական սահմանն է, բայց դրանք բոլորն ադմինիստրատիվ սահմաններն են եղել սովետական միության, որտեղ այդպես սկզբունքային չէր կամ միգուցե որոշակի ժամանակահատվածում փոփոխությունների է ենթարկվել, դու չես կարողանում բանակցես, որ քո քաղաքացու տունը գոնե մնա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ոնց կարող ես դու այնպես բանակցել, օրինակ Շուրնուխում 10 տուն ուղակի տրվի Ադրբեջանին, Կիրանցում տներ տրվեն, մարդիկ կադաստրի վկայականներով կանգնած ասում են, սա մերն է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ վկայական է տվել, հիմա կանգնել ասում են կադաստրը սխալ ինֆորմացիա ուներ, սխալ է արել, իսկ միջև հիմա չէիք իմանում, որ սխալ է, միայն Ադրբեջանը ասելուց հետո եք հասկացել։
Տիգին Գրիգորյան, թույլ տվեք հարցս շարունակեմ, իմ հարցը հետևյալն է։ Դրանք, այո, հարցեր են, որոնք կարող են ճշտվել, բայց ավելի խոշոր հարց կա այստեղ։ Եթե Ալիևը չի համաձայնում Հայաստանի կարմիր գծերի հետ, դուք ձեր իշխանության օրոք, եթե գաք իշխանության, ի՞նչ եք անելու։ Պատերազմ եք սկսելու։ Ասում է, չէ, ես դուրս չեմ գալիս Ջերմուկից, Ջերմուկի այդ շրջաններից։ Ի՞նչ եք անելու։
Ես ձեզ հարցադրման
Եվ նա այդ ԵԱԿ-ը բոլոր այդ կառույցների վրա ընդհանրապես թքած ունենա։
Եթե մենք ելնենք այն կանխավարկածից, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում այս կամ այն բանն անել, դա նշանակում է, որ մենք պետք է համակերպվենք ստեղծված իրողությունների հետ եւ նույնիսկ դա որպես օրակարգ առաջ չտանենք։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի մեր վերջը կլինի, մեր պետականության վերջը կլինի, որովհետև դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին համարում է արևմտյան Ադրբեջան, եւ իր համար Հայաստանի մասով ընդհանրապես կարմիր գիծ չկա։ Ինքը ամեն ինչ անելու է, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետություն նոմինալ առումով լինի, ապա լինի բացարձակ ոչ կենսունակ պետություն։ Հիմա սրա դեմ պայքարելու ձև է պետք։ Եթե դուք ասում եք, որ ամեն ինչին համաձայնելը, ամեն ինչ տալը միայն թե ոչ մի էսկալացիա չլինի, դա է լուծումը, դա լուծում չէ, որովհետև ի վերջո պատերազմը, եթե այդպես հերթով գանք, արդեն հասնելու է Երևանի կենտրոնի, մասին ենք քննարկումներ ունենալու։ Եվ եթե ուզում եք ասեք, որ սա շատ այսպես ոչ իրատեսական է, հա, այսպես շատ ֆանտաստիկայի ժանրից է, ինչ է, որևէ մեկս կպատկերացներ, որ հազարամյա հայ բնակչություն ունեցող Արցախում այսօր գետ 1 հայ չի ապրելու, ու մտքով էր դա անցնում, որևէ մեկի մտքով չէր անցնում։
Եվ մենք հասկանում ենք, որ իրենք են լուծարել ձեր, ուրեմն, ուժերի աջակցությունը վայելող իշխանությունները։
Պարոն Թամրազյան, ես հիմա եթե գամ այդտեղ, մենք պետք է ժամեր շարունակ սա քննարկենք։ Եվ ես որ մեր խոսքի սկզբում էլ ասացի, այս իշխանությունները ճանաչել են Արցախն Ադրբեջանի կազմում, 9 ամսյա բլոկադայի չեն կարողացել այնպես անել, որ ապա բլոկադավորվի Արցախը, եւ թողնելով ամբողջությամ մենակ սոված պայմաններում, սովի պայմաններում Արցախը ստիպված էր մենակ կռիվ տալ ադրբեջանական ագրեսիայի դիմաց։ Դուք սա լավ գիտեք, չէ՞։ Բա ուր էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ պարտավորություններ,
ուղիղ պարտավորություններ, անվտանգություն ապահովել, ուրիշ ելք չկա։
Բայց քանի որ մենք այլ բանից ենք խոսում, պարոն Թամրազյան,
մի քանի հազար զոհ տալ,
դե հիմա ես էլ եմ ասում, այս իշխանությունը որոշում է կայացրել դա չանել, որոշում է կայացրել Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում եւ հարցակման դեպքում իներտ
լինել։
Հիմա ամբողջ հարցը հետեւյալն է։ Հիմա ջերմուկի մասով դուք առաջարկում եք նույնը։ Ջերմուկի մասով ասում եք, դե հիմա այնտեղ են ու չեն ուզում գնալ։ Ինչ է, պատերազմելու եք։ Դե իհարկե որևէ մեկը չի խոսում պատերազմի մասին։
Ես շատ լավ իմանալու
Ես շատ լավ գիտեմ մեր այս պահին կարողություններն ու հնարավորությունները։
Մենք կարծես զուգահեռ ենք խոսում։ Մարդ հարցնում եմ ձեզ, քաղաքական գործի, ինչ պետք է դուք անեք։
Մենք պետք է շարունակենք բանակցությունները, ես ուզում եմ սա էլ ամրագրել, որտեղ իշխանությունը շատ հաճախ այդ թեզի վրա է խաղում, որ իբր իրենք են խաղաղասերները, չնայած իրենց ժամանակ են եղել մեր ամենամեծ պատերազմներն ու շարունակական կորուստները, եւ մենք էլ իբր պատերազմ ցանկացողներն ենք, բացարձակապես։ Ես շատ լավ եմ հասկանում, թե այսօր ինչ կարողություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ կարող է արդյոք նման բան իրեն թույլ տալ, թե չէ։ Եվ ես ասում եմ, որ մենք պատերազմի ցանկություն չունենք, ընդհակառակը ամեն բան պետք է որոշվի բանակցությունների սեղանին։ Բայց երբ մենք տեսնում ենք, որ բանակցությունների սեղանին մենք հերթական զիջումներ ենք ունենում նաև այնտեղ, այո, ինձ համար խնդրահարույց է։ Եվ եթե ես ձեզ նշեմ, քանի կարմիր գիծ է այս ընթացքում կենսական նշանակության հայկական կողմից խախտվել, դուք պետք է հասկանաք, որ այդ շղթան անդադար է լինելու։ Եվ մի օր խոսելու ենք նրա մասին, մենք ընդհանրապես պետություն պետք է ունենանք, թե չունենանք, սա անընդունելի տրամաբանություն է։ Հասկանում եք, չէ՞, Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը, որ կարող էր լինել այսօր սեղանին, եւ իմիջիալոց մենք շատ խաղախարտեր չունենք Արցախյան պատերազմից հետո, բայց Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը կարևոր քայլ պետք է լիներ նաև դիվանագիտական դաշտում Ադրբեջանին զսպելու քաղաքականության մասով։ Դա սատարում է նաև միջազգային
մեր մյուս գործընկերները։
Մեր մյուս գործընկերները
եւս
դե դուք կլիշեներով եք փորձում մոտենալ հարցին։ Եվրոպական միության խորհրդարանի բանաձևը վերջերս կարդացեք, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևում հստակ ամրագրվում է Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը, նրանց ունեցած իրավունքները,
բոլոր միջազգային կառույցները դա ընդունում են։
Դա ընդունում են։ Հիմա եթե միջազգային կառույցները ընդունում են, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային փաթեթից ջնջում է այդ կետը, որ պետք է կարար մեզ համար ուժեղ գործիք լիներ Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու համար, ես հիմա ինչ միջազգային հանրությունից ուրիշ ինչ պահանջեմ, եթե այս իշխանությունները դա չեն անում։ Տեսեք, հիմա շատ պարզ մի բան եմ բացատրում ձեզ։ Գոյություն ունի բանակցություններ, հա, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի մասով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Եվ այդ պայմանագրի մեջ պետք է տեղ գտնեին նաեւ մարդասիրական խնդիրները։ Պետք է տեղ գտնեին սահմանազատման հետ կարևորագույն սկզբունքներ, մասին կարևորագույն սկզբունքները, ինչպես նաև ապաշտոնջապակման մասին դրույթներ։ Հիմա մարդասիրականի մասով, հատկապես ռազմագերիների վերադարձի մասով, բանակցություններում որևէ բան չկա։ Բանակցային փաթեթները, որ փոխանակվում են, ռազմագերիների վերադարձի մասով որևէ բան չի նախատեսում։ Հիմա սա մենք պետք է բերենք բանակցությունների դատի, թե չպետք է բերենք, իհարկե պետք է բերենք, որ նես իշխանությունները չի անում։ Սահմանազատման մասով առնվազն հստակ սկզբունքների ամրագրում պետք է լիներ այդ շրջանակային փաստաթղթի մեջ, որը հարաբերությունների կարգավորման մասին պետք է լինի։ Հա, բայց այստեղ էլ տեսնում ենք, որ Ալիևը հասել է նրան, որ առանձին է այլևս քննարկում սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցը, եւ արդեն իր պայմաններով եւ ընդհանուր շրջանակային փաստաթղթի մեջ հղում չի կատարվելու, ոչ այլ իրենց հայտնի այսպես Ալմաաթայի հրճակագրին, որն իրենք կարծես թե ուզում են որպես կոզեր օգտագործել, այսինքն այդ սկզբունքները չեն ամրագրվելու։ Եվ նույնը նաեւ ապաշրջափակման մասով որևէ պայմանավորվածություն չկա, եւ այն եւս դուրս է մնում ընդհանուր պայմանավորվածություններից։ Այսինքն ապաշրջափակման մասով պայմանավորվածություն չկա, որը ինքն կոնֆլիկտոգեն գործոն է, եւ նաեւ սահմանազատման մասով վերջնական պայմանավորվածություններ չեն ամրագրվում փաստաթղթում, որը կարող է ցանկացած պահին նոր կոնֆլիկտի աղբյուր դառնալ, եւ նաեւ ռազմագերիների վերադարձի մասով որևէ հստակեցում չկա։ Հիմա ինչ թուղթ էլ ստանան, սա խաղաղություն չի բերելու, որովհետեւ այն միայն ամրագրելու է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում եւ վերջ։ Այն բոլոր իրական խնդիրները, որ գործունեն են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
միջեւ։ Նույնիսկ եթե Արցախը, եթե նույնիսկ հիմա ճանաչված է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, դա չի բացառում, ուրեմն արցախցիների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։
Շատ լավ է, մենք էլ ասում ենք, որ այդ հարցը պետք է առաջ տարվի։
Միավորում է, որը ոչ ոք չի վերացրել։
Պարոն Թամրազյան, շատ լավ է, բայց հենց այդ ենք մենք ասում, որ սա պետք է օրակարգային հարց դառնա։ Ինչու այս իշխանությունները դա օրակարգային հարց չեն դարձնում։ Չէ՞ որ մենք իսկապես 20 թվականից հետո պարտված կողմ ունենք։ Հա, այս իշխանությունն էլ ջախջախված իշխանություն է, բայց շատ քիչ բան կա, որ մենք կարող ենք օրակարգային հարց դարձնել եւ միջազգային մեր գործընկերների հետ, ովքեր խոսում են Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի կարևորության մասին, իրենց աջակցությամբ փորձենք ճնշել նաև Ադրբեջանին։
Տիկին Գրիգորյան, հիմա կրկին Ռուսաստանի եւ Բելարուսի մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան աշխատանքային այցով անցած ամիս այցելեց Բաքու, հանդիպեց Ալիևի հետ, նրա հետ մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղ, ցանկություն հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցել շին աշխատանքների, գյուղ կառուցել, ինչ որ։ Նա Բաքվում Ալիևի հետ զրույցում վերհիշել է, թե ինչպես են նախապատրաստել միասին Ղարաբաղյան պատերազմը։ Վարչապետը հենց այս մեկնաբանությունը նկատի ունելով ասաց, որ հապկանդամ առնվազն երկու երկիր Ադրբեջանի հետ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստմանը։ Մենք գիտենք նաև, որ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը հսկայական քանակությամբ զենք են վաճառել Ադրբեջանին պատերազմից առաջ։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը հրաժարվել է արդեն ամբողջությամբ վճարված հարյուրավոր դոլարների արժողությամբ զենքը մատակարարել Հայաստանին, իսկ ձեր խմբակցությունը մինչև օրս էլ գտնում է, որ Հայաստանը պետք է մնա ու ամրապնդի իր տեղը հապկում, ինչպես կհաշտեցնեք այս երկու իրողությունները, խնդրեմ։
Նախ Բելարուսի նախագահի վարքագիծը խիստ անընդունելի է, չի կարող Հայաստանը հանրապետություն ունենալ այդպիսի դաշնակից, ով մեր հակառակորդի հետ նման քննարկումներ ու նման զրույցներ է անում։ Դուք լսել եք, որ իշխանության կողմից այդ վարքագիծը քննադատության առիթ դառնա։ Ես անձամբ չեմ լսել, բայց ինչու՞ չեք քննադատում։ Բելարուսի նախագահը անթույլատրելի հայտարարություններ է արել։ Ինքը չի կարող Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից կոչվող երկրի ղեկավարը նման հայտարարություններ անել։ Դուք իշխանությունից լսել եք նման հայտարարություններ, քննադատողական կամ,
չգիտեմ,
բողոքի նոտա հղել են Բելարուսին։ Հղել են, չեն հղել։ Ռուսաստանի մասով
սարացրել են Հապկի հետ հարաբերությունները, իսկ դուք պնդում եք, որ հակառակը պետք է Հապկի հետ հարաբերությունները լավացնել, մասնակցել ամբողջությամբ այդ աշխատանքներին։
Մենք պնդել ենք, որ Հապկ բոլոր մեխանիզմները պետք է փորձել աշխատեցնել։ Ես պետք է
հստակարձանագրեմ։
Ես պետք է
հստակարձանագրեմ։
Պարոն Թամրազյան, ես ձեզ լսեցի։ Ես հստակ պետք է արձանագրեմ, որ այո, Հապկի գործողությունները հատկապես Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման ժամանակ մեղմ ասած adekvat չեն եղել, այո, Հապկը ուներ պարտավորությունները իրականացնելու, բայց չի իրականացրել։ Բայց ակնհայտ է եղել միշտ էլ բոլորիս համար, որ Հապկ անդամ երկրները հիմնականում ունեն ավելի լավ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, քան Հայաստանի հետ։ Ես անձնապես երբևէ շատ մեծ ակնկալիքներ չեմ ունեցել այդ կառույցից, որ պետք է օրինակ Բելարուսի կամ Ղազախստանի ներկայացուցիչները գան Ադրբեջանի դեմ կռիվտան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա իրողություն է, որ կա։ Այլ բան է, թե դու դրան համարժեք, դու ինչ ես առաջարկում։ Ես օրինակ չեմ լսում, չեմ հասկանում, այս իշխանությունը ինչ է ուզում։ Հիմա սարեցնելու մասին է խոսում։ Եթե դուք ասում եք, որ հապկ անդամ երկրները մեզ թշնամական երկրներ են, բայց ինչու դուրս չեք գալիս այդտեղից։ Եթե դուք հայտարարում եք, որ իրենք թշնամական են, թշնամիների հետ նույն կառուցում են գտնվում, բայց ինչու՞ միայն սարեցրել, ինչու՞ դուրս չեք գալիս։ Բայց իհարկե Ռուսաստանի մասով պետք է ասել հետևյալը, որ Հայաստանը ունի բազմաթիվ կապերով կապված Ռուսաստանի հետ, տնտեսականից մինչև ռազմական համագործակցություն, եւ դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանը չի տրամադրել ռազմական տեխնիկա եւ այլն, կար նման խնդիր, բայց այդ խնդիրները կարծես թե ընդհանրապես տեխնիկական որոշակի բաներ են մնացել, որպեսզի վերջնական կարգավորում ունենան, բայց Ռուսաստանի հետ մենք ունենք նաեւ հսկայական տնտեսական կապվածություն, տնտեսական, էներգետիկ, եւ պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանի հետ արճակատումը եւ Ռուսաստանի հետ ճշտամական հարաբերությունները Հայաստանին որևէ լավ տեղ չեն տանելու, եւ այստեղ պետք է Հայաստանը շատ հավասարակշիռ դիրքորոշում ունենա, եւ ոչ թե ուղղակի մտնի Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության մեջ եւ փորձի դիրքավորել որպես կողմերից մեկի կողմ, այլ ընդհակառակը ավելի հավասարակշիռ հարաբերություններ ունենա, եւ կրկնում եմ, պետք է Ռուսաստանի հետ փորձել կարգավորել հարաբերությունները, հասկանալով իհարկե նաեւ, որ կային պարտավորություններ, որ Ռուսաստանը չի իրականացրել, ես չեմ կարող դա չընդունել, որովհետև ես ինքս Սյունիքից եմ եւ տեսել եմ, թե երբ Ադրբեջանը հարձակվում է Սյունիքի վրա, ինչպես, ինչքան լուր եւ ինչքան անտարբեր է կանգնած Ռուսաստանը։ Միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ պետք է անել աշխատեցնելու մեր բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ այն մեխանիզմները, որ կարող են լինել։
Տիկին Գրիգորյան, ես պետք է ասեմ, որ այո, այսինքն միայն Հայաստան խմբակցության անդամ լինելը ամբողջությամբ չի բնութագրում պատգամավորին, այնպես որ եթե դուք Սյունիքից եք, դա կարող ենք ասել, որ Հայաստան խմբակցության Սյունիքից, Հայաստան խմբակցության անդամ Տիկին Գրիգորյան, Աննա Գրիգորյանը մի քիչ տարբերվում է Հայաստանից գործընկերներ։
Պարոն Թամրազյան, ես չհասկացա, ինչ նկատի ունեք դուք, որովհետև
ես նկատի ունեմ այն, որ դուք գոնե ընդունում եք, որ այո, Ռուսաստանը
չէ, սրանք փաստեր են, սրանք փաստեր են, այսինքն ես չեմ մեկնաբանում,
փաստ է, որ Ադրբեջանի ձերբակցությունում չեն ընդունում։
Չէ, սրանք փաստեր են, որ դու չես կարող չընդունել։ Այլ բան է, թե դու այդ փաստերից ելնելով դու ինչ գործողություններ ես իրականացնում։ Եթե քո գործողությունը այս փաստերի հիման վրա ուղղակի արճակատումն է Ռուսաստանի հետ, եւ ուղղակի թշնամանքի հրահրումն է, եւ թշնամական հարաբերությունների հաստատումն է, դա Հայաստանին որևէ լավ տեղ չի տանելու։ Հայաստանը արդեն ունի հակառակորդ թշնամիների դեմս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, եւ պատկերացնում եք, Ռուսաստանի նման պետության համար մենք դառնանք թշնամական պետություն։ Սա մեզ լավ տեղ կարող է տանել, վստահաբար ոչ։ Հետևաբար, երբ այն իշխանությունը խոսում է, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ այս ատելության, չգիտեմ, մթնոլորտի կարգավորման մասին, չի կարող միևնույն ժամանակ թշնամանքի դիրքերից խոսել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Ընդհակառակը խաղաղության հաստելու համար բոլոր կարևոր խաղացողների հետ պետք է հարաբերություն։
Ռուսաստանի մասին, եթե կարող եք, դա այն մեկնաբանենք ու սա վերջին հարցը կլինի։ Ինչպես տեսակ, Բելարուսի նախագահ գնաց Մոսկվա, հանդիպեց Պուտինի հետ եւ այնտեղ պատմեց իր հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հանդիպման մասին Իլհամ Ալիևի հետ, եւ փաստորեն այդ խոսակցությունից այո պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը կարքել է Ադրբեջանի նախագահին իբրև ղեկավար Անդրկովկասում, Հարավային Կովկասում։ Նման բան հնչեց այդ հանդիպման ժամանակ։
Դա կարծես թե Բելարուսի նախագահն է հնչեցրել։
Եթե այլ խոսքերով ասենք, ժամանակին ռուսաստան թակավորը ուրեմն Հարավային Կովկասում Կովկասի փոխարքա էր նշանակում։ Ահա այսպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Մոսկվայի եւ Ադրբեջանի միջև, Ռուսաստանի միջև այնպես են այդ կապերը ամրապնդվել, որ հիմա նման բաներ են հնչում, որ Իլհամ Ալիևը այսօր արդեն Անդրկովկասի ղեկավարն է։
Դա կարծես թե Բելարուսի նախագահի կողմից է հնչեցվել այդ հայտարարությունը, որը ես կրկնում եմ, որ մեզ համար անընդունելի է, հատկապես հաշվի առնելով, որ Բելարուսը հանդիսանում է հապկ անդամ երկիր, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրի ղեկավար։ Այսինքն Լուկաշենկոյի այդ հայտարարությունները անընդունելի են մեզ համար, հակառակը լինել չի կարող։ Բայց ձեր նախորդ
դիտարկմանը դուք արել եք, օրինակ ինչու, որպես քաղաքական ուժ դուք կարող եք գնալ Բելարուսի դեսպանատուն եւ այդ ձեր բողոքը ներկայացնել
մոտ։ Ես առաջարկում եմ, դուք դա ասեք իշխանությանը, որովհետև իշխանությունն է ի վերջո պետական քաղաքականությունը առաջ տանում, եւ այն մարդիկ, ովքեր ամեն, չգիտեմ, պետդումայի ոչ առանցքային պատգամավորի հայտարարությունների համար մի ամբողջ այսպես պատմություն են դարձնում, թող Լուկաշենկոյի մասին մի հայտարարություն անեն, ինչու չեն անում։ Եվ այնց են դիտարկմանը, որ Հայաստան խմբակցությունը, ինչ փորձեցիք ինչ որ տարանջատել Հայաստան խմբակցության ընդհանուր դիրքորոշումներից, դա գիտեք ինչու՞մ է, դա գիտեք ինչու՞մ է տեղավորվում, այն ընդհանուր կարծրացած այսպես ռոպոգանդիստական թեզից, որ Հայաստան խմբակցությունն այսպես անվերապահ աջակցություն ունի Ռուսաստանի եւ այլն։ Հայաստանի ընդհակառակը, Հայաստան խմբակցությունը մտածում է, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար ինչ քայլեր պետք է անեն, եւ այդ համատեքստում պետք է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, պետք է համագործակցել։ Պետք է որ մեր արևմտյան երկրների հետ,
որ պետք է Ֆրանսիայի ճիշտ քաղաքականություն,
այդպես չէ՞։ Պետք է Ֆրանսիայի, այո, պետք է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները խորացնել, իհարկե պետք է։ Մեր մյուս գործընկերներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պետք է մենք ավելի ամուր հարաբերություններ
ունենանք, այդ թվում նաև
միայնույնը նաև Միացյալ Նահանգների հետ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք հենց դա ենք ասում, որ հականների քաղաքականությունը մեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանում, այսինքն հակառուսական զուտ քաղաքականությունը մեզ ոչ մի օգուտ չի տալու, հակաամերիկյան քաղաքականությունը մեզ օգուտ չի տալու, հակաիրանական քաղաքականությունը մեզ օգուտ չի տալու։ Ընդհակառակը, հաշվի առնելով, պետք է ուղղակի այսպես հաշվարկես, որոնք են քո անվտանգային ռիսկերը, եւ այդ անվտանգային ռիսկերի չեզոքացման համար յուրաքանչյուր քո գործընկերոջ հետ ինչպիսի հավասարակշիռ քաղաքականություն կարելի է իրականացնել։
Նավթեկին Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ, արդեն մեր ժամանակը սպառվում է, շնորհակալ ցուն ձեզ այս հարցադրույցի համար, կարծում եմ, որ մենք էլի կհանդիպենք այս հարցերը քննարկելու համար, շնորհակալություն ստեսնում ձեզ։ Ավարտեցինք Կիրակնավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն եւ խաղաղություն։